Αμήν, αγαπητά μου αδέρφια. Η ενότητα πραγματικά είναι εκείνη που ο Θεός επιθυμεί. Στην ενότητα υπάρχει αγάπη. Την ενότητα ο εχθρός της ψυχής μας δεν την επιθυμεί, γιατί γνωρίζει πολύ καλά ότι στην ενότητα υπάρχει δύναμη. Ένας από τους λόγους που δόθηκαν οι διακονίες από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, που γράφει στους Εφεσίους στο 4ο κεφάλαιο, λέει «και αυτός έδωκεν, άλλους μένει στην Εκκλησία Αποστόλους, άλλους δε προφήτας κατά διακονία, άλλους δε Ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους για την τελειοποίηση των Αγίων, για το έργο της διακονίας, για την οικοδομή του σώματος», και καταλήγει, προσθέτει να πει, για την ενότητα της πίστεως. Οι διακονίες είναι πολύ σημαντικές. Κηρύτεται το Ευαγγέλιο διαπνεύματος Αγίου για την οικοδομή μας, για να οδηγούμαστε προς την τελειοποίηση, έτσι όπως την αναφέρει το Ευαγγέλιο, ο Λόγος του Θεού, για να υπάρχει ενότητα. Ενότητα της πίστεως, δηλαδή όλοι να είμαστε το ίδιο πνεύμα, την ίδια γνώμη, το ίδιο φρόνημα. Γι' αυτό και ο Α' Κορινθίους στο Α' κεφάλαιο θα πει «Σας παρακαλώ αδελφοί Κορίνθιοι, εν το ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να λέγετε πάντες το αυτό, να είστε εντελώς ενωμένοι, έχοντες το αυτό πνεύμα και την αυτή γνώμη». Και να μην είναι, λέει, σχίσματα μεταξύ σας. Βλέπετε το δείχτη στο κατά Ιάννη Ευαγγέλιο, στο ΚΑΑ κεφάλαιο, στη λίμνη της Τιβεριάδας, δεν εσκίστη. Ήταν δυνατό, ενωμένο, και παρόλο το οποίο είχε 153 μεγάλα ψάρια, δεν εσκίστη το δείχτη. Τι σημαίνει αυτό αλληγορικά? Να μην υπάρχουν σχίσματα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, αλλά όπως το δείχτη ήταν ενωμένο και δυνατό, έτσι και εμείς να είμαστε ενωμένοι, το ίδιο πνεύμα, το πνεύμα του Χριστού, το πνεύμα του Ευαγγελίου, την ίδια γνώμη, τη γνώμη του Κυρίου, που είναι γραμμένη δια Πνεύματος Αγίου, το φρόνημα του Κυρίου, ό,τι είναι γεγραμμένο στο Ευαγγέλιο. Και τότε πραγματικά θα είμαστε ενωμένοι. Και είχε πει στο Μωυσή, στην Έξοδο, «Μωυσή, θα κάνεις δύο αλύσεις χρυσές. Η κρίκη θα είναι χρυσή, καθαρού χρυσίου». Δηλαδή, μία αλυσίδα έχει κρίκους αρκετούς. Ο ένας κρίκος είναι ενωμένος με τον άλλον. Αλλά όλη η κρίκη όμως θα είναι από το ίδιο υλικό, από χρυσάφι καθαρό. Δεν θα είναι ένας κρίκος από κασίτερο, άλλος κρίκος από μόλιβο, άλλος κρίκος από ασίμι ή χαλκό, άλλος κρίκος από ξύλο τριανταφυλιάς ή πεύκο. Όχι. Η ενότητα έρχεται από ομοιογενείς παράγοντες, όταν όλοι πιστεύουμε τα του Ευαγγελίου. Αν εγώ αρχίσω και λέω ψευδοδιδασκαλίες και αιρέσεις, δεν μπορώ να είμαι ενωμένος με εσάς ως προς την ενότητα της πίστης, όπου εσείς πιστεύετε τα του Ευαγγελίου. Τότε εγώ έχω άλλο φρόνημα, έχω άλλο πνεύμα. Αλλά όλη η κρίκη Μωυσή, έλεγε στην Έξοδο, θα είναι από το ίδιο υλικό, εκ χρυσίου καθαρού. Ευχαριστούμε το Θεό. Ελάτε, αγαπητά μου αδέρφια, να διαβάσουμε ένα εδάφιο από τη σελίδα 1055, Β' Τιμόθεο, είναι το δεύτερο κεφάλαιο, το 8 εδάφιο. Επαναλαμβάνω, Β' Τιμόθεων, Β' κεφάλαιων, 8 εδάφιο. Ενθυμού τον εξπέρματος Δαβίδ, Ιησούν Χριστόν, τον Αναστάντα εκ νεκρών, κατά το Ευαγγέλιο μου. Ευχαριστούμε το Θεό. Όταν λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος «κατά το Ευαγγέλιο μου», δεν εννοεί ότι το Ευαγγέλιο το οποίο διδάσκει, το οποίο κηρύττει ότι είναι δική του διδασκαλία, αλλά εννοεί σύμφωνα με το Ευαγγέλιο το οποίο κηρύττω, το οποίο είναι η διδασκαλία του Ιησού Χριστού, την οποία παρέλαβε από τον ουράνιο Πατέρα και την δίδαξε ο Κύριος μας στη γη δια Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό και ο Κύριος έλεγε, «Όσα λοιπόν λαλώ εγώ, καθώς μη είπεν ο Πατήρ, ούτω λαλώ». Ιωάννη Ι.Β. Και πάλι ο Κύριος μας έλεγε, «Η δική μου διδαχή, αυτά που διδάσκω, κηρύττω κτλ., δεν είναι εμού, αλλά του πέψαντος με». Και τα εκήρυτε, τα εδίδασκε δια Πνεύματος Αγίου, όπου το Πνεύμα το Άγιο ήταν χωρίς μέτρον στον Ιησού Χριστό. Έτσι λέει στο κατά Ιωάννη στο τρίτο κεφάλαιο. Βλέπουμε λοιπόν μια απόλυτη, αρμονική, πλήρης ενότητα συνεργασία Πατήρ, Υιός και Πνεύμα Άγιο. Δόξα στο Θεό. Αυτόν λοιπόν τον Ιησού Χριστό, ο οποίος αναστήθηκε την τρίτη ημέρα, λέει, από τους νεκρούς, κατά τας γραφάς, πρόσεξε, λέει, Τιμόθεε, να τον ενθυμίσαι. Γιατί το αναφέρει αυτό? Στην αντίθετη πλευρά, άμα το γυρίσουμε, να το πω λίγο απλά, ανάποδα το νόμισμα, πάμε στην άλλη άκρη του ποταμού, στην άλλη όχθη, σημαίνει λησμονώ, ξεχνάω. Γι' αυτό, αγαπητά μου αδέρφια, υπάρχει περίπτωση, επειδή η ζωή μας είναι παράλληλη με τη ζωή του λαού Ισραήλ, υπάρχει περίπτωση, εάν δεν προσέξω την καρδιά μου, να λησμονήσω τον Κύριο. Και η λέξη λησμονώ έχει πολλές ερμηνείες, οι οποίες δεν είναι ευχάριστες, ωφέλιμες για την ψυχή μας. Έλεγε παραδείγματος χάρη στο Δευτερονόμιο, στο σίγμα κεφάλαιο, ο Λόγος του Θεού, λέει, «Και όταν Κύριος ο Θεός σου σε φέρει στην γην, την οποίαν όμωσε προς τους πατέρες σου, προς τον Αβραάμ και προς τον Ισαάκ και προς τον Ιακώβ, όπου εκεί, λέει, είναι πόλεις μεγάλες και καλές, τας οποίας δεν έκτισες εσύ, λαέ Ισραήλ, και οικίας πλήρης παντών των αγαθών, τας οποίας δεν εγέμισες εσύ. Και φρέα τα, λέει, ανοιγμένα, τα οποία δεν άνοιξες εσύ. Και μάλιστα αμπελώνες και ελαιώνες, τα οποία εσύ δεν εφύτευσες. Αφού φάγεις και χορτάσεις, πρόσεχε εισε αυτόν, μήποτε λησμονήσεις Κύριον των Θεών σου». Να λοιπόν γιατί ενθυμού μη λησμονείς, Τιμόθεε. Γιατί εάν λησμονήσω, υπάρχει περίπτωση να γίνω αγνώμων, αχάριστος. Δηλαδή, επειδή η ίδια η ζωή μας διδάσκει και πολλές φορές ο Κύριος μας έπαιρνε ανθρώπινα παραδείγματα από τη γη, από τη ζωή μας για να μας διδάξει τα δικά του πνευματικά πράγματα τά της Βασιλείας των Ουρανών, όταν εγώ έχω ένα πρόβλημα σοβαρό και μου δώσεις το χέρι σου και με βοηθήσεις και με ευεργετήσεις, εάν έχω φιλότιμο μέσα μου, εάν είμαι άνθρωπος τίμιος, οφείλω, είναι μια οφειλή αγία και δικαία, να αναγνωρίσω τη βοήθεια, την ευεργεσία την οποία με βοήθησες, που ο Θεός σε χρησιμοποίησε, ευχαριστούμε τον Κύριο, για να με ευεργετήσεις. Εάν όμως δεν το αναγνωρίσω αυτό και σου συμπεριφερθώ με αχαριστία, τότε αυτό είναι πολύ κακό. Και η αχαριστία, λέγανε και οι αρχαίοι, ότι είναι ένας από τους μεγάλους εχθρούς του ανθρώπου, ο οποίος έχει ευεργετηθεί, λησμονεί και σου συμπεριφέρεται μετά με αχαριστία, με ασέβεια. Αυτό δεν είναι καλό. Γι' αυτό έλεγε, πρόσεχε, λέει, λαέ Ισραήλ, μη λησμονήσεις Κύριο των Θεών σου, ώστις σε εξήγαγεν από την γη της Αιγύπτου, εξίκου δουλείας. Κύριον των Θεών σου, λέει, θέλεις φοβήστε. Και επειδή η επανάληψη είναι η μητέρα της μαθήσεως, πολλές φορές φρόντισε ο Κύριος αυτό το μάθημα να το δώσει στο λαό Ισραήλ, αλλά και όχι μόνο στο λαό Ισραήλ, και σε εμάς τους ίδιους. Γιατί αν θα πάμε και στην Καινή Διαθήκη, υπάρχουν πολλά παραδείγματα οι οποίοι άλλοι έδειξαν ευγνωμοσύνη στον Κύριο, πολύ καλό αυτό, γιατί λέει στους Κολοσσαείς και γίνεστε ευγνώμονες. Είναι πολύ σημαντικό. Άλλοι όμως έδειξαν, θα έλεγα, όχι ευγνωμοσύνη στον Κύριο, σε τέτοιο βαθμό που ο Κύριος εκφράζει ένα παράπονο. Ας πούμε στο Λουκά, στο Ιώτα Ζήτα, λέει το εξής. «Και ειδών, λέει, εις εξ αυτών από τους 10 λεπρούς, ότι η ατρέφτη επέστρεψε με τα φωνής μεγάλης, δοξάζων των Θεών, και ήρθε και έπεσε κατά με το πρόσωπό του, λέει, στο έδαφος, εις τους πόδας του Κυρίου ευχαριστών αυτών, και αυτός ήτο Σαμαρίτης. Αυτούς τους οποίους οι Ιουδαίοι περιφρονούσαν, αυτός ο άνθρωπος ο αλλογενής έδειξε ευγνωμοσύνη στον Κύριο, δεν λησμόνησε την ευεργεσία του Κυρίου που έγινε στη ζωή του, ήρθε δημοσίως, προσκυνάει τον Κύριο και τον ευχαριστεί, και λέει ο Κύριος, θα έλεγα έτσι με ένα παράπονο, δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη, δεν ευρέθηκαν οι υπόλοιποι 9 να επιστρέψουν και να δοξάσουν τον Θεό, ημί ο αλλογενής ούτως? Πού είναι, λέει, οι υπόλοιποι 9, δεν εκαθαρίστηκαν ενώ επορεύοντο εις τους ιερείς και οι 10? Το αποτελέσματα, αδερφοί, σηκωθείς, είπαγε, η πίστη σου σε έσωσε. Βλέπετε, ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά θα πιστέψει στον Κύριο, θα μετανοήσει με μια ειλικρίνεια πραγματικά, θα αναγνωρίσει την ευεργεσία του Κυρίου στη ζωή του, θα δει το χέρι του Θεού στη ζωή του. Δεν θα τον αφήσει ο Θεός έτσι. Αυτός ο οποίος λησμονεί δεν είναι καλό. Γι' αυτό θα ξαναπεί για άλλη μια φορά ο Λόγος του Θεού. Διότι Κύριος ο Θεός σου, στο Δευτερονόμιο έλεγε στο Ήτα κεφάλαιο, θα σε φέρει, λαέ Ισραήλ, σε μία γη αγαθή, ποταμών υδάτων, πηγέ και αβύσσων, έτινες αναβλίζουσιν από ωραίων και κοιλάδων, γην σίτου και κριθείς αμπελώνων, σίκων και ροδίων, γην ελαίων, μέλιτος και γάλατος, επί της οποίας, λέει, θα τρως τον άρτο σου, όχι, λέει, με ένδια, και δεν θα στερήσει τίποτα από αυτής. Εκ των ωραίων αυτής θέλεις μεταλλεύει χαλκών, δηλαδή θα σας βάλω σε μία γη όπου θα τα βρείτε όλα έτοιμα. Τι σημαίνει αυτό? Στο Καταλουκά, στο Ιώτα Δέλτα, είχε πει το εξής ο Κύριος, έρχεστε επειδή πάντα είναι ήδη έτοιμα. Γι' αυτό και στο Α Κορινθίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, θα πει αυτά τα οποία οφθαλμός δεν είδε και οτίον δεν ήκουσε και σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν, τα οποία ετοίμασε ο Θεός σε αυτούς που τον αγαπούν. Τα πάντα, αγαπητά μου αδελφοί, είναι έτοιμα. Θα πάμε σε μία Αγία Βασιλεία, θα τα βρούμε όλα έτοιμα. Αυτό που μένει σε εμάς, μια ζωή Αγία καθαρή, και πάντα να θυμόμαστε δια της χάριτος θα εισέλθουμε δια του τιμίου και Αγίου αίματος του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε το Θεό πάντοτε να το θυμόμαστε αυτό, έτσι. Και λέει, και θέλεις φάγει, λέει, και θέλεις χορταστεί, και θέλεις ευλογήσει Κύριο τον Θεόν σου επί της γης την αγαθή την οποία έδωκα εισέ. Πρόσεχε, λέει, Ισραήλ, εισέ αυτόν, μήποτε λησμονήσεις Κύριο των Θεών σου. αθετών τα εντολάς αυτού, γιατί άμα λησμονήσω τον Κύριο και πάμε στην άλλη μεριά, μετά αθετώ, απορρίπτω τα εντολάς του Κυρίου, απορρίπτω τα του Ευαγγελίου, απορρίπτω τα διατάγματα του Κυρίου και αρχίζω και κάνω δικά μου πράγματα και δεν έχω ευγνωμοσύνη μέσα στην καρδιά μου. Γι' αυτό λέει, εάν εμείς λέει αμαρτάνομεν εκουσίως, αφού ελάβαμε την γνώση της αληθείας. Λέει λοιπόν, πρόσεχε σε αυτόν, αθετών τα, μήποτε λησμονήσεις Κύριο των Θεών σου, αθετών τα εντολάς του Κυρίου και τα σκρίσεις αυτού και τα διατάγματα αυτού, τα οποίας προστάζω εγώ εις σήμερον. Μήποτε αφού φάγεις, λέει, και χορταστείς και οικοδομήσεις καλάς οικίας και κατοικήσεις και οι βόοι σου και τα πρόβατά σου αυξηθούνε και πολλαπλασιαστεί το χρυσίον σου και το αργύριόν σου και πάντα όσα έχεις αυξήσωση, μήπως τότε, λέει, υψωθεί, λέει, η καρδία σου και λησμονήσεις Κύριον των Θεών σου, ο οποίος σε ελευθέρωσε, λέει, από τη γη της Αιγύπτου, σε εξήγαγε από έναν οίκο δουλείας. Διότι, λέει, η γη, πάλι στο Δευτερονόμιο, σε άλλο κεφάλαιο, στο Ι' Α, εις την οποία εισέρχεσαι για να κληρονομήσεις αυτή, δεν είναι, λέει, σαν τη γη της Αιγύπτου, όπου έσπειρες τον σπόρο σου και πότιζες διά του ποδό σου ως κήπον λαχάνων, αλλά η γη στην οποία, λέει, εισέρχεστε για να κληρονομήσετε αυτήν, είναι γη ωραίων και κοιλάδων. Από τη βροχή του ουρανού πίνει ίδωρ. Βεβαίως τώρα εμείς δεν είναι να εισέλθουμε στη γη Χαναάν, είναι στη βασιλεία των ουρανών. Ευχαριστούμε το Θεό, όπου τεχνίτης και δημιουργός είναι ο ίδιος ο Θεός. Και λέει, πρόσεχε, τους λέει ξανά, και μη λησμονήσετε Κύριο των Θεών σας και παραδρομήσετε και λατρεύσετε, λέει, άλλους θεούς και προσκυνήσετε, λέει, αυτούς και πλανηθεί η καρδία σας. Γι' αυτό και έλεγε στο Δευτερονόμιο στο Λάμδα Β, ο Ιεσουρούν επαχύνθη και απελάκτησεν. Ιεσουρούν, λέει, επαχύνθης, λέει, υπερελιπάνθης. Τότε, λέει, ο Ιεσουρούν ελισμόνησε τον Θεόν, τον πλάσαντα αυτόν και εγκατέλειπε, λέει, τον βράχο της σωτηρίας αυτού. Έλεγε στο ψαλμό, στο όμικρον ήτα, το εξής, ότι πλην, λέει, ο λαός Ισραήλ ταχαίως ελισμόνησαν στο ρο γιώτα σίγμα, αυτό, συγγνώμη, ταχαίως ελισμόνησαν τα έργα αυτού. Δεν περιέμεναν τη βουλή του Κυρίου, αλλά επεθύμησαν επιθυμίαν μέσα εις την έρημο και επείραξαν τον Κύριο εν τη άνυδρο. Και έπειτα ξανά, λέει, ελισμόνησαν τον Θεόν, τον σωτήρα αυτόν, ο οποίος, λέει, έκανε μεγαλεία εν γη Αιγύπτου, φοβερά, λέει, πράγματα εν τη ερυθρά θαλάσση και μεγαλεία εν τη γη Χαμ. Εμείς όμως, αγαπητά μου αδέρφια, και το πιστεύω αυτό, να είμαστε ευγνώμονες απέναντι στον Κύριο, είναι ο ευεργέτης μας, είναι ο πραγματικός μας φίλος, ο οποίος δεν πρόκειται ποτέ να σε προδώσει, δεν πρόκειται ποτέ να σε εγκαταλείψει, δεν πρόκειται ποτέ να σε απορρίψει, δεν πρόκειται ποτέ τα μυστικά τα οποία του λες τα προσωπικά σου ή στο ταμείο σου να τα κάνει πρωτοσέλιδο. Είναι ο μόνος, ο μοναδικός πραγματικός μας φίλος, έχει και αυτή την ιδιότητα. «Σεις είστε φίλοι μου εάν κάνετε όσα εγώ σας παραγγέλω», είχε πει ο Κύριος μας στους μαθητάς του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Δαβίδ εγνώριζε πολύ καλά τα ζητήματα αυτά. Βεβαίως ήταν βασιλεύς κατά διακονία και προφήτης κατά διακονία, καταρτισμένος στά του Κυρίου, στη γενεά που έζησε, στην οικονομία του νόμου του Μωυσέως, και θα πει στον ψαλμό ρο γάμα το εξής: «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη λησμονείς». Είναι από τα σοβαρά μη της Αγίας Γραφής. Υπάρχουν κάποια αμή μέσα στη γραφή τα οποία είναι πολύ σοβαρά και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Δεν έχουν το χαρακτήρα της δικτακτορίας, μη γέννητο, ούτε έχουν το χαρακτήρα ψυχικά καταναγκαστικά έργα, αλλά έχουν το χαρακτήρα της νοηθεσίας του Κυρίου, της συμβουλής, της αγάπης προς τον άνθρωπο, γιατί αγαπάει τον άνθρωπο και θέλει ο άνθρωπος να γίνει μέτοχος της αγιότητός του και την ωφέλεια της ψυχής του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όταν ο άνθρωπος υπακούσει στον Κύριο γιατί αγαπάει τον Κύριο, είναι χαρούμενος και ευτυχισμένος και ελεύθερος. Ελεύθερος. Και απολαμβάνει τον Κύριο στη ζωή του. Γι' αυτό λέει, εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξατε. Και λέει ο Ιάκωβος, ως τη σε εγκύψει εις τον τέλειο νόμον της ελευθερίας. Και επιμείνει εις αυτός, ούτως γεννόμενος λέει, είναι μακάριος, ευτυχισμένος εις την εκτέλεση έργου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έλεγε λοιπόν, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη λησμονείς πάσα στας ευεργεσίας αυτού. Και τώρα αυτά που αναφέρει παρακάτω είναι προσωπικές εμπειρίες του Δαβίδ με τον Κύριο. Είναι ευεργεσίες τις οποίες έχει λάβει από τον Κύριο ο Δαβίδ. Το συγχωρούντα πάσα στας ανομίας σου. Τον ιατρεύοντα πάσα στας αρρωστίας σου. Το λυτρώνοντα εκ της φθοράς της ζωής σου. Τον στεφανούντα σε με έλεος και εκτιρμούς. Τον χορτάζοντα εν αγαθείς το γύρα σου. Η νεότη σου ανανεούται ως το αετού. Βλέπουμε μία γυναίκα στο Λουκά, στο Ζήτα κεφάλαιο, είχε πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη στην καρδιά της και βέβαια τον πλησίασε τον Κύριο με πολύ ταπεινή καρδιά και συντετριμένη, με ένα πνεύμα ταπεινό. Και τέτοιες καρδιές ο Θεός είναι αδύνατον. Λέει ο Δαβίδης στον Ψαλμό Νι Αλφα, καρδία λέει τεταπεινωμένη και συντετριμένη, Κύριε, λέει εσύ δεν θέλεις καταφρονήσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά πόσο ευγνωμοσύνη ένιωθε αυτή η γυναίκα στην καρδιά της απέναντι στο πρόσωπο του Κυρίου. Λέει μια γυναίκα που ήταν σε μια πόλη η οποία λέει ήταν αμαρτωλή. Παρακάτω αναφέρει ο Κύριος οι αμαρτίες αυτές οι πολλές. Λοιπόν, τώρα η αμαρτία έχει αρκετά έργα. Τι συγκεκριμένα εννοεί, αλλά ήταν αμαρτωλή. Λοιπόν, η οποία έμαθε, λέει, ότι βρίσκεται στην τράπεζα στην οικία του Φαρισαίου και πήρε το αλάβαστρον μύρο και σταθήσα ο πίσω πλησίων των ποδών του Κυρίου, ο πίσω κλαίουσα. Άρχισε να βρέχει τα πόδια του Κυρίου με τα δάκρυά της. Με τα μακριά μαλλιά της, τα στρίχα της κεφαλής αυτής, εσκούπιζε τα πόδια του Κυρίου, επειδή έπεφταν τα δάκρυά της στα πόδια του Κυρίου μας. Και καταφυλούσε τους πόδας αυτού και ήλυφε με το μύρον. Όταν το είδε αυτό ο Φαρισαίος, ο Σίμων, είπε λέει καθεαυτόν, διαλογίστηκε. Και εδώ θέλει ιδιαίτερη προσοχή τι σκεφτόμαστε, γιατί υπάρχει και ο αγιασμός του πνεύματος. Λέει Β' Κορινθίους Ζήτα κεφάλαιο, ας καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος. Βλέπετε, εκπληρούνται σ' αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Γι' αυτό και Φιλιππισίους στο τέταρτο κεφάλαιο λέει, συλλογίζεστε όσα είναι αληθή, σεμνά, δίκαια, τα τίμια, τα σεμνά του Κυρίου, τα προσφυλή έφημα, αν υπάρχει της αρετή. Αυτά να λέει να συλλογίζεστε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είπε λέει ο Φαρισαίος καθ' εαυτόν. Γι' αυτό έλεγε ο Κύριος εκ της καρδίας εξέρχονται οι διαλογισμοί οι πονηροί. Γι' αυτό στο Ματθαίο στο θήτα κεφάλαιο όταν είπε στον παραλυτικό συγκεχωρημένε είναι σε εσένα οι αμαρτίες σου ιδού λέει την έσεκ των γραμματέων είπων καθ' εαυτούς ούτως βλαστημή και ειδών τους διαλογισμούς της καρδίας αυτών, είπε προς αυτούς, γιατί εσείς διαλογίζεστε πονηρά εν της καρδίας σας. Είπε λοιπόν ο Φαρισαίος αυτός καθεαυτόν, αυτός ο άνθρωπος που στέκεται μπροστά μου, εάν ήταν προφήτης, θα γνώριζε πολύ καλά ποια είναι η γυναίκα αυτή και το τι είναι αυτή η γυναίκα η οποία τον εγγίζει ότι είναι αμαρτωλή. Γίνεται μια συζήτηση του Κυρίου με αυτόν και του λέει το εξής, Σίμων βλέπεις αυτήν τη γυναίκα. εισήλθα μέσα στην οικία σου. Είδωρ δεν μη έδωκας. Αυτή με τα δάκρυά της τρέχουν στα πόδια μου. Επίσης λέει, δεν άλυψες, λέει, με την κεφαλή μου, λέει, με έλαιον. Αυτή με μύρον αλήφει τα πόδια μου και τα καταφυλεί. Και της λέει, του είπε και κάποια άλλα πράγματα, και ότι με τα μακριά μαλλιά της σκουπίζει τα πόδια μου, φίλοι μου, δεν είμαι έδωκας και τα λοιπά, αυτή καταφυλάει τα πόδια μου. Γι' αυτό το λόγο σου λέω, επειδή αυτή η γυναίκα έρθει με μια ειλικρινή και έμπρακτη μετάνοια και έχει ευγνωμοσύνη μέσα στην καρδιά της, συγκεχωρημένη είναι αυτή της γυναίκας η αμαρτία η πολλέ. Γι' αυτό και λέει ο λόγος του Θεού, και ξέρετε, η ευγνωμοσύνη προς το Θεό δεν στηρίζεται μόνο στο λόγο, αποδεικνύεται δια των πράξεων. Γιατί μπορεί εγώ να ανοίξω το στόμα μου και να πω πολύ καλά λόγια ευγνωμοσύνης για τον Κύριο. Εάν όμως η συμπεριφορά μου, η διαγωγή μου δείχνει το αντίθετο, είμαι ψεύτης και υποκριτής. Γι' αυτό και έλεγε στους Φαρισαίους, Ιουδαίους και τα λοιπά, αυτός ο λαός με τα χείλη με τιμά. Δηλαδή ανοίγουν τα χείλη τους και λένε πολύ καλά λόγια για εμένα. Πολύ σεβαστικά λόγια. Με το στόμα τους, με τα χείλη τους δείχνουν ευγνωμοσύνη και τιμή στο πρόσωπό μου με τα χείλη τους. Η καρδία αυτών όμως μακρά να απέχει απ' εμού. Και διδάσκοντες διδασκαλίες, εντάλματα ανθρώπων. Γι' αυτό η ευγνωμοσύνη, κοιτάξτε πριν πει και γίνεστε ευγνώμονες, επειδή ο λόγος του Θεού εξηγείται στίχων επί στίχων, κοιτάξτε τι λέει. Είναι μέσα στο ένδυμα το πνευματικό. Ο άνθρωπος που είναι ευγνώμων στον Κύριο, υπακούει στον Κύριο και υποτάσσεται με αγάπη στον Κύριο, γιατί αγαπάει τον Κύριο και έχει ευγνωμοσύνη στην καρδιά του απέναντι στον Κύριο και λαχταράει την ώρα και τη στιγμή να συναντήσει τον Κύριο. Λέει, ενδύθητε λοιπόν ως εκλεκτοί του Θεού, άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα ικτυρμών, χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμίαν, υποφέροντες αλλήλους, εάν της έχει παράπονον κατά τεινός, και συγχωρούντες εις αλλήλους, καθώς και ο Χριστός συνεχώρησεν εις εσάς, ούτω και εσείς. Και εν πάση τούτης, αυτά δηλαδή τα οποία είπαμε προηγουμένως, ενδύθητε την αγάπη, ή της είναι σύνδεσμος της τελειότητος, και η ειρήνη του Θεού ας βασιλεύει εν τες καρδίες ημών, εις την οποία και προσεκλήθητε εις εν σώμα, και γίνεστε ευγνώμονες. Αυτά όμως πάνε όλα ενωμένα. Είναι σαν τις ακτίνες στη ρόδα του ποδηλάτου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά ήταν ευγνώμων στο Θεό και το απέδειξε με τη διαγωγή του, δεν υπολόγισε ούτε την ίδια τη ζωή του με κίνδυνο να απολεστεί, να χάσει τη ζωή του, ήταν ο Δανιήλ. Κοιτάξτε τι ωραία προσωπικότητα ήταν αυτός ο άνθρωπος. Είναι κάποια παραδείγματα, είναι προς μίμηση. Λέει στο τρίτη επιστολή του Ιωάννου, αγαπητέ γάιε, να μιμήσε το αγαθόν. Είναι καλό να μιμούμαστε το αγαθόν. Δόξα στον Κύριο. Και βέβαια, το ανώτερο παράδειγμα είναι ο Κύριός μας. Αφού ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορας έχει δει ένα ενύπνιο και δεν θυμάται ούτε ο ίδιος το τι έχει δει, έχει την απέτηση από τους μάγους του βασιλείου του στη Βαβυλώνα, από τους άρχοντας, επαϊδούς, μάντης, σοφούς κτλ. Της Βαβυλώνας, έχει την απέτηση να μου πείτε τι ενύπνιο είδα και να μου εξηγήσετε, να μου δώσετε και την ερμηνεία. Του λένε λοιπόν οι άνθρωποι οι δικοί του, πολύ σωστά μιλήσαν και λογικά, «Βασιλιά μου», λέει, «πες μας τι ενύπνιο είδες και να μπορέσουμε κι εμείς να δώσουμε την ερμηνεία». Δεν θυμάμαι. Εκνευρίζεται και αρχίζει και σφάζει ανθρώπους από το βασίλειό του. Και μάλιστα η απόφαση, λέει, εκτελούνται ταχαίως. Κινδυνεύει όμως, λέει, εζήτησαν να θανατώσωσει τον Δανιήλ και τους συντρόφους αυτού. Πηγαίνει ο Δανιήλ, αφού το συζητάει με τους τρεις συντρόφους του, να ζητήσουν, λέει, έλεος από τον Θεό του ουρανού να αποκαλύψει τι ενύπνιο είδε ο βασιλεύς, αλλά και την ερμηνεία. Γιατί θα έχαναν τη ζωή τους. Και τότε, λέει, απεκαλύφθη εις τον Δανιήλ το μυστήριον αυτό δια οράματος της νυχτός. Και ευλόγησε, λέει, ο Δανιήλ τον Θεό του ουρανού. Και ελάλησε ο Δανιήλ και είπε, «Ή το όνομα του Θεού ευλογημένο από του αιώνος και έως του αιώνος. Διότι αυτός μεταβάλλει καιρούς και χρόνους. Και αυτού είναι η σοφία και η δύναμις. Καθερή βασιλής, αλλά και καθιστά βασιλής. Διότι αυτός, λέει, αυτός δίνει σοφία στους σοφούς και γνώσιν στους συνετούς και αποκαλύπτει τα βαθέα και τα κεκριμένα. Σύ, λέει, Θεέ των πατέρων μου, σε ευχαριστώ». Δηλαδή, «Είμαι ευγνώμων, Κύριε, σε ευχαριστώ και σε δοξολογώ. Διότι εσύ, Κύριε, έδωκες σοφίαν και δύναμη μου έδωσες και έκανες γνωστόν εις εμένα ότι δεηθήκαμε και εγώ και η σύντροφή μου σε εσένα και έκανες γνωστό σε εμένα δια οράματος της νυχτός την υπόθεση του βασιλέως». Και γνωρίζουμε την κατάσταση, το τι συνέβη. Η ευγνωμοσύνη, αδελφοί, αποδεικνύεται με την υπακοή στο Λόγο του Θεού. Τότε πραγματικά ο άνθρωπος του Θεού είναι ευγνώμων. Εάν εγώ λέω ότι έχω ευγνωμοσύνη στον Κύριο και δεν υποτάσσομαι στο Λόγο του Θεού, δεν υπακούω στο Λόγο του Θεού, τότε, αδελφοί, κάτι δεν πάει καλά με εμένα. Όπως με βοηθήσεις, με ευεργετήσεις και σου συμπεριφερθώ με σεβασμό και τιμή στο πρόσωπό σου, έτσι πολύ περισσότερο στον Κύριο, εφόσον έχω ευγνωμοσύνη στην καρδιά μου για τις ευεργεσίες του Κυρίου στη ζωή μου, πρέπει να συμπεριφερθώ ενώπιον Του με σεβασμό στο πρόσωπό Του, με τιμή στο πρόσωπό Του, με αγάπη στο πρόσωπό Του, με υπακοή. Και λέει κάτι πολύ ωραίο στις παροιμίες. Δύο πράγματα, λέει, Κύριε, θα σου ζητήσω, και τούτο, λέει, μη το αρνηθείς σε εμένα, λέει, πριν αποθάνω. Λέει, ματαιότητα και λόγο ψευδή να απομακρύνεις, λέει, από εμένα. Φτώχεια και πλούτο μη μου δώσεις, λέει. Τρέφε με με αυτάρκη τροφή. Γιατί? Μήποτε χορταστώ, θυμηθείτε που λέγαμε Δευτερονόπιο, μήποτε φάγεις και χορταστείς και υψωθεί η καρδία σου και λησμονήσεις, Κύριε, το Θεό σου. Τα έχει πει πολλές φορές αυτά, τα λέει μέσα, ειδικά στο Δευτερονόμιο, πάρα πολλές φορές. Γιατί ξέρει ο Θεός τους κινδύνους και μας τα λέει αυτά γιατί σ' αγαπάω, παιδί μου, και σε θέλω να δεις να ζήσεις αιώνια μαζί μου. Λοιπόν, μήποτε, Κύριε, χορταστώ και γυρίσω και πω και σε αρνηθώ. Και τι είναι ο Κύριος? Και ούτε, λέει, μήποτε βρεθώ φτωχός και κλέψω και λάβω το όνομα Κυρίου του Θεού μου επί Ματέω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέει ο Δαβίδ στον ψαλμό ρο γιώτα σίγμα, «Επίστρεψον, Κύριε, επίστρεψον ψυχή μου εις την ανάπαυσήν σου, διότι ο Κύριος σε ευεργέτησε. Τι να ανταποδώσω, λέει, στον Κύριο για τα ευεργεσίας αυτού, τας προσέμε. Ο Κύριος να σας ευλογεί».